Slavesim tebi. Mēs tev pateicamies, Dievs, nav tev līdzīga, nav neviena tik brīnišķīga kā tu, kungs. Halleluja! Un mēs tev pateicamies, Dievs, ka tu esi tik labs, Dievs, ka tu esi izmainījis mūsu dzīves, ka tu esi izglābis mūsu Dievs, ka tu esi atjaunojis mūs, un tu to turpini darīt katru brīdi, katru dienu, kungs. Mēs tev pateicamies par tavu žēlstību, par piedošanu, Dievs. Tu esi labs, un tu esi mīlošs. Tas ir mūsu kungs un mūsu ķēniņš. Un mēs tev pielūdzam, Dievs, visvarenais, visspēcīgais, mūsu glābējs. Halleluja!
Mano dzīvi atjauno.
pestīšanas debes nokāpa augšām cēlās un nāvi uzvarēja.
Tu esi. Cik liels, cik liels, mūsu kungs, jo viņš ir.